ze ongi beti aba entzutea, uste dut denontzat gozagarria dela, eta gainera talde honen eskutik, ba, bidaia bati ekinen diogu ze hain zuzen ere, bueno, badakizu, Eguberri garaiak, ba, senide eta lagunekin biltzeko garaia izan hori da, gutako askorentzat behintzat ala da, baita urtean zehar, ba, euren bizitokia, ba, gure mugetatik at dutenentzat ere, eta hori xe da hain zuzen ere, Idoia Belokiren kasua ere, bertatik ba, 2700 kilometrotara bizi baita bera, zehazki Orebru izeneko irian, Orebru jazen da, baina irakatsi ditu rain txenula ahoskatzen den, Orebru, Suedian, ala da ez, egun hori Idoia.
Egun hori, bai, baina nik ere gaizki esaten duna ziren,
eh? Bai ez, ez da...
Entzun nuen Orebru tani.
Ba, Orebru alarraren dugu, zer moduz Eguberriak etxean, horrelako kilometro andana egin ondoren bertaratzeko?
Ondo, oso pozik, lagunak ikusteaz, eta ere bai, ba, kanporateratzeaz pixka batze, hango bizi modua, nahiko desberdina da.
Nahiko desberdina, ze irudikatzen dugu ez dela, ba, onakoarekin sobera antzekoa izanen, baina lehenik eta behin, nola joan zinen bertara, do zergatik joan zinen Suedia hain zuzen ere?
Ba, nik ikasi nuen kimika Bilbon, eta gero egin nuen master bat Galizian. Eta master egiterakoan konturatu nintzen bagian ikerketaren mundua nahiko gustoko neukala. Eta hasi nintzen begiratzen doktoretza egiteko aukerak. Eta hemen ba...
Eskaz.
Eskaz eta baldintza nahiko kaskarrak. Eta lagun batek bidali zidan, ba, hemen Suedian aurkezten zuten, ba, bazen proiektu hau. Eta nik bidali genuen baina... Ez neukan, esperantza askorik egia esan da. Nik bidali nuen pizkat derrebote, ba, bidaltzeagatik. Eta hitu egin zidaten, egin nuen elkarrizketa, eta hartu egin zidaten, hartu egin duten. Eta, ba, ara joan nintzen, eta nahiko pozik egia esan da.
Hoi gertatu zen duela?
Bi urte.
Bi urte, eta ja, bi urtean, zerran duzu lan baldintzak, eta ikerketarako baldintzak, hemen baino askozaz hobeak, zertan nabaritzen da gehien bate... Ba, baldintza hoien aldea.
Ni nago unibertsitate publiko batean eta badaukate diru publiko asko. Ta haiek dituzten ba laborategiak ta instrumentuak badira asko hobeagoak. Eta gero ere ba nazioartean juteko aukera asko dituzte. Ta ematen dizkigute guri ikasleei 2000-3000 euro urtean juteko ba guk nahi dugun konferentzietara. Eta konferentzia hauek izan daitezke ba edonon. Ta nik nire lehenengo urtean jo nintzen estatu batuetara, eta urtean joango naiz Singapurrera. Eta honek ba albidetzen du zure ba sarea edo lansarea askoz gehiago irekitzea. Eta beste jendeak egiten duena ikustea eta entzutea, eta zuketi duzu lana partekatzea. Eta hemen, ba, nik ditudanak lagunak, hemen geratu egin direnak, ez da euskate horrelako aukerarik.
Ez daukate horrelako, ba, hoxe, sarea sortzeko paradarik, ez?
Bai, eta gero ere laborategiak, ez daukate zer ikusirik. Osea, zuk baukazuan, ba, bakoitzak barauka bere instrumentua, eta ba, zure esku jarte dute hasiera batetik, eta zuk egin dezakezu nahi dezuna, hemen badago bat laborategian guztion artean partekatzeko. Eta horrek, ba, gutxienez nire uste doktoretza egiterak orduan, ba, ikasteko asko sobeagoa da. Ze zuk baldin badakizu nola erabili instrumentua bagian berdin zaizu beste batekin partekatzea, baina zuk denbora asko jarri behar baldin baduzu ulertzen eta ikasten, ba, zure esku baldin badago, zuk nahi diozun une oro asko zerrazagoa da.
Hoixe da, zehazki, ze alorretan aritzen zara zu edo zer da ikertzen duzun hori? Ze interesgarria da, kontatu yeah. Duzu eta oso interesgarria da.
Ba, nik ikertzen ditut parafina kloratuak deitzen direnak, eta hauek badira konposatu kimiko batzuk, direnak gehigarriak arropetan, margoetan, altzairuetan, eta, bueno, erabiltzen dira industrian, ba, erabilera desberdin askorekin. Eta nik ikertzen dudana da, bada, barne ingurumenak deitzen direnak, edo, ba, ertzeitut laginak etxe bizitzetan, bulegotan, ikastetxetan, gimnasioetan, eta hartzen dudana da, hautsa, airea, edo leioetan geratzen den zabor hau, eta hor bilatzen duena da konposatu hauek ba zen mailetan dauden, eta honekin ba saiatzen naiz erlazionatzen ba zeinen arriskutsua den gizakiontzako, eta honek badauka ba bereziki garrantzia, ze pentsatu egiten baldin baduzu guk ematen dugu barne ingurumen hauetan ia egun osoa, ze 8 ordu ematen baldin badituzu lo zure logelan hau badago etxe bizitzan barruan, ba soaz lanera eta ia ba jende asko egiten du lan ere bulago batean edo ba barnean. Eta gero, kanpora ateratzen baldin bazara, neguan baldin bada, seguronik oso gutxi. Eta agian udan gehiago ateratzen gara, baina azken finean hasten zara gehitzen, eta badira, 16 gehi ordu gutxi gora bera. Eta engurumen hauetan baldin badaude, kimiko hauek ba, oso neurri altuan edo oso mai altuan, ba, gupa gaude. Oso arriskutsua izan daiteke gure osasunerako.
Ez gara libratzen,
ez gara libratzen, ez. Ta gainera, nik ikortze dituanak bereziki, aurkitu zituzten toksikoak zirela eta minbezia eragin zezaketela orain dela gutxi, 2017 urtean uste dut, eta beraz momentu horren arte erabiltzen ziren edonon. Ta ez zeuden kontrolaturik, osea kontrolik gabeta erabiltzen dira ere asko eraikinetan. Ze hauek egite dutena da, zu bat egoten baldin bada, ba, materialek ez hartzea zu. Hau da, esaten dena, ba, zua atzeratu egite dutena. Eta horregatik erabiltzen dira asko, ba, eraikinetan. Eta 2017 urtea baino lehen eraiki ziren eraikin guztiek, ba, kimiko hauek, bai, badara mate, dezaket, ez zeuden kontrolatuta.
Eta badago alternatibarik?
Bari dira bilatzen. Bari dira bilatzen, baina kontua da orain Europar Batasunean ba debekatu egin dituztela, baina dituztela debekatu Txinan, adibidez. Eta orduan Txinan erabiltzen baldin badituzte eta gero guk Txinatik erosten baldin baditugu produktuak eta honek hartzen baldin baditugu, ba hor. Hor etor daitezke berriz ere.
Ba, ikerketa eremu ba interesgarria zalantzarik gabe, ez dakit noiz arte luzatuko zaitzun ikerketa beka hori, edo noiz arte daukazu ba, nalde goteko aukera.
Baditut, horrenikan beste bi urte. Eta gero ikusiko gu.
Hoxe da, bueno, ba, gozut artea, zer moduz da, etxetik hain urrun bizitzea. Azkenean, ia 3000 kilometro dira, ez da, errexare, zaipatu dugu. Egazkin eta egaldi konexioak ez diela sobera onak ere.
Ja, hau, nire ustez da okerrena. Ze, azken finean, ni hor bizinaiz, hori brun dela, Estokolmotik bi ordutara dagoen hiri bat, eta egin behar ditut bi ordu aireportura, beste bi ordu itxaron hegazkinatera arte, gero 4 ordu hegazkinean, eta gero ni normalean nator Bartzelonara, eta gero Bartzelonatik Iruñara berriz ere. Eta beraz, bada, egun oso bat bidaiatzen.
Hoi da, eta ez da merkea izango ere.
Ez, oso garestia. Bueno, udan zehar, bada, agian merkeagoa, baina orain gabonetarako, bai, amarrali zarestiagoa.
Eta zer nolako hiria da hori bruzagan dugu Suediako laugarren hiri handiena dela?
Bai, uste dut dela laugarren handiena edo bosgarrena, ba, uste dut bat gola besterosekin urte azurte aldatzen, baina nik esango nuke nahiko lasaia, oso lasaia.
Sobera lasaia, kaso?
Bai, bai. Jo, bar, Iruña bada, ez dakit, Espainiako 27. Hiririk handiena edolako zehozer, eta badauka askoz jenditza gehiago, taberna gehiago, uste dut hori bron daudela, irin erdigunean 12 taberna edo. Eta nik ez dut taberna bat betita inoiz ikusi. Beti daude erdi ustuta. Ta gero izten dituzte, asteburutan gauek ordu bitan, ez dago hola salseorik
ez dago salseorik.
Ez, nik uste ide dutela bizitza askoz gehiago etxe bizitzetan. Bai, ez dakit, niretzako farrigarria izan zen edo, harrigarria hasiera batean jo nintzenean, ikustea igandetan ere supermerkatuak irekita daudela gaueko 12 arte, eta gero tabernak izte dituzte ordubietan.
Horrek ja definitzen du hiri horren izaera.
Bai.
Zerran dezako gainera, tamainaz, Iruñaren antzekoa dela.
Bai, nahiko antzekoa.
Hoixe.
Baina gero hor zaude eta badiote dela marraldi txikiagoa.
Hoi da gehien pixka bat harritu zintuena bertara iritsi zinenean?
Bai, ze nik uste klima guk badakigoa. Uste dut guztiok entzun dugula Suedia badela oso hotza. Eta oso iluna, ze neguan zehar bada oso iluna. Eta horretarako agian pres negoen. Baina nik ikusi nuen nahiko unibertsitate handia dauka, ikasle kopuru nahikoa, eta uste nuen ba, bizitza edo ez dakit salseu pizkat gehiago egongo zela, baina ez. Okay. Ez oso lasaia da. Aber beste alde batetik oso erosoa da. Hori gustatu egiten baldin bazaizu oso lasaia da eta ez dakit atsegina izan daiteke, baina ez dakit honekin alderatuta niretzako izan zen agian desberdinena.
Eta claro, bizitza soziala edo, bueno, edo adiskidekin biltzeko guneak zeintzuk izaten dira orduan unibertsitatea aparte etxe bizitzetan, edo planak egiten dituzuan.
Bai, jendea elkartzen etxe bizitzetan, edo bestela agian, ba, mendira joeten dira ibilbideak egiteko, edo orain neguan zehar eskiatzeko, gero guk ere badaukagu oso lako handi bat, eta izoztu egiten da, eta jendea badoa hor patinatzera, eta bada nahiko ona ere, ez naiz kexatzen ari, osea, ondo bizi naiz, baina bada niretzako nahiko desberdina.
Azkenean bizi baldintzak orokorrean, ez dakite hobeak diren, edo ze lan baldintzak behintzat.
Bai? Soldatak badira hobeak, gero ere etxe bizitzak badira oso merkeak, kotxeak ere badira merkeak, eta beraz hori gustatu bendin bat zaizu, bizimodu lasaia gustatu gustatzen bazaizu, oso erraza da hor gelditzea.
Alokairuen afera eta hori nola dabil?
Erraz, bueno, nik esango nuke badaukate hola nola enpresa batzuk baituztenak pisu asko eta zu apuntatu egiten zara eta egun bakoitza zaudena listan emate dizute puntu bat. Eta zu jartze duzu nahi desun bizitza, oi bizitza etxea. Adibidez, hiru logela edolako eta ba zonalde honetan eta gero ba deitu egiten zaituzte daukatenean etxe bizitzaren bat zure gogoetariko izan daitekena.
Bai. Zer da gehien gustatzen zaitzun azkenean bertan bizitzeaz, erosotasun hori edo lasaitasun hori?
Niri lana, egia esan da, nik egiten dudan asko gustatzen zait. Ta ni oso pozik noa nira, ta nire proiektua edo nik ikertzen ari naizena, oso gustoka daukat. Bai.
Eta ezagutu duzun jendearen inguruan, zer erran suediarren inguruan, zer nolako izaera daukat.
Oso jatorrak dira, eta oso zuzenak, nik esango nuke, zakin niretzako hasieran ere harrigarria izan zen, elkarrekin bazkaltzen dugu unibertsitatean, eta gero bazkalostean beti ematen dizkizute eskerrak, haiekin bazkaltzeagatik, eta ni, bueno, eskerrak zuri ezakit, eskerrik asko, izan zen, hasieran pizkat, ba, ez dakit, harritu egin duela.
Ez darraten honekin, baizik eta mila esker.
Bai, bai, ez dakit, niretzako juten gara elkarrekin bazkaltzera, bazkaltzen dugu, eta bueno, agurro, no? Gero elkartuko gara berriz, eta haiek zeden, bai, thank you, Dani. Bueno.
Harritzeko hori bai, ere bai, eh?
Bai,
zerra nahi dut.
Bai, baina gero, hortik kanpo ez dute bizitza, haien bizitzeko modua ez da elkartzea. Yeah. Osea, nire bulegokidearekin, ba, taberna batera joan ginen lehenengo aldia izan zen ni hor hiru hilabete eman ta gero uste dut.
Bai, eh?
Bai. Asko gustatu egiten zaio.
Ja, laneko afariak egiten, hemen egiten ditu moduan edo zen aitzakia da.
Ba, daukagu, bat gabonetan, gainera unibertsitateak ordaindu egiten du eta mundu guztia joan egin zen gaueko 11etan.
Bai,
ni negon super harritu da, elkartu ginen 9etan eta 11etarako mundu guztia etxera. Bueno.
Ba, errandi datenez, ez diozu utzik egiten San Ferminei eta orain ulertzen dut zergatik ere bai.
Bai.
Joten zara beharra pilatzen urtean zehar, ba, ateratzeko eta hori dena, zer gainera randezagun, oraintxe bertan, garai honetan, zenbat argi ordu badiragunean?
Ba, argitzen du goizeko 10etan edo, eta iluntzen du eguerdiko ordu bitan.
Beraz lau ordutxo eskaz.
Bai.
Eta, bueno. Eta gainera, hoi, egun sentia eta arrantzalde partea horrel kartuko dira kasi-kasi, beraz?
Ja, bueno, kontrara gero, ba, udan zehar bada argia egun osoz.
Hoxe.
Eta hori ere ondo, bueno, ez dakago pertsianarek eta niretzako hasiera izan zen pizkatzaia, lo hartzea argiarekin, baina ondo dago ere.
Hoi da, arraro suertatuko da hasieran batez ere ez.
Bai.
Ze bertan iritsi zinenean ze urtaro zen?
Urtarrian iritsen zen.
Ja, ilunpetan iritsi zinen.
Bai, ilunpetan, eta gainera kaleak izoztu egiten dira. Eta ni joan nintzen nire amarekin denera mazego momentu guztian, idoia, eldu, ze, ezin zara ondo ibili, izosten dira, baina guztiz izostuta, eta bazoaz, pizkat patinatzen.
Bai, eh?
Bai.
Beraz, patinak eskutara eduki beharko dituzu hor, egunero.
Bai.
bueno, ba, ezakite, eguberri garaian etorri zara, eta uste dut ja, ordu gutxi gelditzen zaizkizula Iruñan, ez?
Bai, gaur bueltatzen naiz.
Gaur bertan hemendik atera eta
bai,
ja
Bilbora joango naiz, eta gero Bilbotik Bartzelonara eta Bartzelonatik Estokolmora bueltan.
Hoixe da, eta urrengo bizita noizko?
San Ferminetan.
Hoixe baiet.
Bai, bai.
Bogotxu hartuko dituzu eta ikusiko gara orduan.
Bai.
Igual bigarren elkarrizketa bat egin barko dugu, bai, San Ferminetan bueltatzen zarenean, hola, pixka bat berritzen joateko nobedadeak eta ferak. Hoixe da, ba mila esker idoia gurekin egoteagatik eta tartetxo hau hartzagatik ba gurera hurbiltzeko.
Eskerrik asko zuri.
Bai, besarkada bat.
Agur.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera.